dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Rusija čeka kopiju sporazuma o nadzoru tranzita iz Kijeva da bi pustila gas. Do potpunih isporuka može proteći nekoliko dana. Srbija gas i vlada odlučuju da li će zbog gasne krize tužiti Ukrajinu, najavio Dušan Bajatović. Dinar u ponedeljak jača, za evro 94,14 dinara. Nastavljeni sukobi u pojasu Gaze. Human Rights Watch optužio Izrael da koristi fosforne bombe. I sutra hladno i maglovito, jutarnja temperatura minus 10, najviša dnevna oko nule. U najnovijem mostu Radio Slobodna Evropa, čiju kraću verziju objavljujemo u ovoj emisiji, razgovaralo se o tome kolika je moć mafije u državama na području bivše Jugoslavije. Sagovornici su bili dva novinara, Miloš Vasić iz Beogradskog vremena i Jasna Babić iz Zagrebačkog jutarnjeg lista. Na pitanje ko su najveći bosovi mafije na Zapadnom Balkanu, Miloš Vasić i Jasna Babić daju ovakav odgovor.
Ja se plašim da imena onih najvažnijih nećemo doznati nikada. Zašto? Zato što su bili pametni. Mi doznajemo samo za imena onih glupih. Oni pametni sede ovoga trenutka na Karibskim otocima, piju raznobojna pića sa kišobrančićima koje im serviraju tamnopute ljepotice, gledaju u more sa peščanog žala i baš ih briga i njihova imena ne zna niko.
Kako ćemo saznati imena glavnih mafijaša kad se ne možemo dogovoriti o tome ko su glavni mafijaši? Nećemo nikad saznati zato što naprosto nema načina da ih nazovemo pravim imenom.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruski Gazprom saopštio je da još nije dobio kopiju sporazuma o nadzoru tranzita ruskog gasa ka drugim zemljama koje je noćas potpisala Ukrajina. Agencija Reuters prenosi da je Gazprom u saopštenju naveo da čeka da primi faks kopije sporazuma iz Kijeva pre nego što dozvoli posmatračima da počnu rad, kao i da će gas biti pušten čim posmatračka misija bude raspoređena. Sve osnovne grupe posmatrača naći će se na ključnim ukrajinskim gasnim objektima u narednih nekoliko sati, javio je BBC pozivajući se na izvore u Evropskoj uniji. Ruski gas preko Ukrajine danas bi trebalo da krene ka Evropi, ali će ministri za energiju Evropske unije sutra u Briselu razmotriti hitne mere koje treba preduzeti da se snabdevanje gasom što pre sredi u Evropskoj uniji i na Balkanu. Do potpunog povraćaja punih isporuka ovog energenta može proteći još nekoliko dana, rekli su zvaničnici u Briselu. Ukrajinska premijerka Julija Timošenko noćas je potvrdila da je potpisan sporazum koji dozvoljava međunarodnu kontrolu tranzita gasa. Mi smo stavili potpis na protokol koji je sličan onome koji je već prihvaćen u Briselu, ali bez Rusije. Danas smo se složili da posmatrači Unije sve ukrajinske gasne i izvozne stanice sa ruske strane, izjavila je Julija Timošenko. Češki premijer Mirek Topolanek, čija zemlja predsedava Evropskom unijom, izjavio je da sporazum koji je prethodno potpisala i Rusija otvara put obnavljanju isporuka gasa. On je po povratku iz Kijeva rekao da je uloga Evropske unije i Češke u rusko-ukrajinskom sporu oko gasa završena. Gas će krenuti kada ga Rusija pusti, a Rusija će ga pustiti kada dobije potvrdu da su posmatrači na svojim mestima, rekao je češki premijer. Prema ranijem saopštenju Evropske komisije, gas iz tehničkih razloga Evropljani mogu da očekuju za oko 3 dana, pošto je posle puštanja gasovoda u pogon potrebno 30 sati da gas dopre do Ukrajine i još oko 36 sati za tranzit do Evrope. Generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović najavio je da će u saradnji sa vladom biti odlučeno da li će Srbija tužiti Ukrajinu zbog prestanka isporuke gasa. On je za Novosti rekao da je tehnički Ukrajina jedini krivac što je Srbija ostala bez gasa, jer su Ukrajinci isključili kompresorsku stanicu Beregovo. Energetska situacija u Srbiji trenutno je stabilna zahvaljujući isporukama gasa iz Mađarske i Nemačke. Predstavnik Elektroprivrede Srbije za odnose sa javnošću Momčilo Cebalović rekao je da uprkos velikoj potrošnji nema problema u snabdevanju strujom na teritoriji Srbije.
Bez obzira na sve, Elektroprivreda Srbije obezbeđuje dovoljne količine električne energije svojih proizvodnih kapaciteta koji su odlično pripremljeni za zimsku sezonu i na distributivnom nivou sve nekih manjih cestena zaista minimalan broj zbog preopterećenja mreže, nikakvih problema u snabdevanju na teritoriji Srbije nema.
Iz EPS-a Momčilo Cebalović. U Budimpešti je danas izdato upozorenje o smogu i uveden je par nepar za vozila zbog velikog nivoa zagađenja izazvanog prelaskom velikih industrijskih potrošača na mazut posle prekida isporuka ruskog gasa. Dinar će sutra ojačati prema evru za 0,26 i 1 evro vredeće 94,14 dinara. Narodna banka Srbije u petak je intervenisala na međubankarskom deviznom tržištu prodajom 25 miliona evra zbog velike potražnje za tom valutom i kako bi sprečila prevelike dnevne oscilacije kursa. Potpredsjednik vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je da rekonstrukcija vlade apsolutno nije na dnevnom redu i da je vladajuća koalicija stabilna. Biće još mnogo izazova ove godine i veoma je važno da sve institucije budu odblokirane, a naročito Skupština Srbije, rekao je Đelić. On je za agenciju Beta dodao da ove godine nisu predviđeni izbori. Predsjednica Skupštine Srbije Slavica Đukić-Dejanović rekla je da će parlament do početka redovnog zasedanja raditi sve vreme i donositi odluke i zakone kojima se uređuje rad parlamenta, bez obzira na to da li će o tome biti postignut konsenzus svih stranaka. Parlament bi sutra trebalo da počne vanrednu sednicu na čijem dnevnom redu je 7 pratećih budžetskih zakona koji su bili povučeni sa posljednje sednice redovnog jesenjeg zasedanja prošle godine. Biznismeni Kosova tražili su od vlade Kosova da potpuno blokira ulazak robe iz Srbije na Kosovo, piše Prištinski ekspres. Predstavnici privrednika rekli su da se Kosovo nalazi u periodu kada mora da odlučuje kako će odgovarati na ponašanje Srbije i Bosne i Hercegovine koje ne priznaju zvanične dokumente Republike Kosovo.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
Svet izraelske snage danas su nastavile bombardovanje pojasa Gaze nakon što je Izrael saopštio da će intenzivirati ofanzivu protiv radikalnog palestinskog pokreta Hamasu, koje je do sada poginulo više od 860 palestinaca. Uprkos sve većem broju palestinskih žrtava, lider Hamasa u egzilu, Khaled Meshal, odbacio je mogućnost pregovora o prekidu vatre dok traju napadi Izraela. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas pozvao je juče iz Kaira Hamas da prihvati plan Egipta za okončavanje rata sa Izraelom u Gazi. Abbas je pozvao Hamas i da pošalje delegaciju u Kairo i da pregovara sa Egiptom. Najmanje 40 ekstremista ubijeno je u sukobima na severozapadu Pakistana. U noćašnjoj žestokoj vatri poginulo je 6 pakistanskih vojnika. Human Rights Watch optužio je Izrael da koristi municiju od belog fosfora tokom ofanzive na pojas Gaze, upozoravajući na opasnost po civile blizu mesta sukoba. U saopštenju, Organizacija za ljudska prava sa sedištem u Njujorku navodi da su njeni istražitelji u Izraelu primetili višestruke eksplozije belog fosfora u vazduhu, koje je ispalila artiljerija kraj grada Gaze i izbegličkog logora Džabalija. Trajekt sa 250 putnika potonuo je u nevremenu u centralnoj Indoneziji, javili su zvaničnici. Indonežanski ministar saobraćaja rekao je agenciji Reuters da je 150 ljudi sa trajekta pronađeno, ali da ne zna da li su preživeli. Crveni krst saopštio je da je bilans jakog zemljotresa koji je u četvrtak pogodio Kostariku dostigao 18 mrtvih i 56 nestalih, a vlasti štetu procenjuju na stotine miliona dolara.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sledi naša redovna rubrika Most koju priprema Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kolika je moć mafije u državama bivše Jugoslavije, a naši sagovornici su dva novinara, dobri poznavaoci te teme, Jasna Babić iz Zagrebačkog Jutarnjeg lista i Miloš Vasić iz Beogradskog vremena. Gospođo Babić, šta je po vama glavni izvor moći mafije na ovim prostorima?
Pa ja mislim da je glavni izvor moći mafije u ovim prostorima što se ona na ovim prostorima uopće ne zove mafija. Mafijom mi nazivamo ljude koji su manji društveni problem od onih koji se nazivaju puno ljepšim imenima, koji nisu nikakav društveni problem. Oni se tretiraju kao uzoriti građani.
I tu je u stvari njihova snaga.
Njihova snaga je u tome da ih mi nismo u stanju prepoznati ili nam nije dozvoljeno da ih prepoznamo.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Vasiću?
Moć mafije u novcu. Prvo i pre svega zato što je novac jedini i glavni motiv svih tih poslova o kojima je reč. Dobro, ajde da kažemo 90% novac, ali ostalih 10% je pitanje moći, statusnog položaja, pozicije koja se stiže u društvu, postiže naime. Dakle, da budemo netko i nešto. Nema tog mafioza od kraja 19. veka, kad je ta vrsta nevladinih organizacija krenula da postoji, nema tog mafioza koji nema ambiciju da od sebe napravi legitimnog građanina, da svoj novac propere i investira u legitimne tokove i od svoje dece napravi finu gospodu.
Ko su po vama, po vašim saznanjima, najveći mafijaški bosovi na području bivše Jugoslavije? Gospodine Vasiću?
Neka imena se polako pojavljuju. To su ljudi koji su u kritičnom trenutku, dakle za vreme sankcija, hiperinflacije, ratova i svega, imali povlašćene položaje. Ja se plašim da imena onih najvažnijih umetnika nećemo doznati nikada. Zašto? Zato što su bili pametni. Mi doznajemo samo za imena onih glupih. Oni pametni sede ovoga trenutka na Karibskim otocima, piju raznobojna pića sa kišobrančićima koje im serviraju tamnopute ljepotice, gledaju u more sa peščanog žala i baš ih briga, njihova imena ne zna niko. Ovo što sam opisao, jedini logički zaključak analiza onoga što se u Srbiji događalo, suviše mnogo para je nestalo. Ono što smo uspeli uhvatiti, gde i kako nestalo, je daleko od ukupne cifre koja je pokradena ovom stanovništvu i poreskim obveznicima od 1990. do 2000.
Gospođo Babić, da li ćemo ikad saznati imena glavnih mafijaša?
Kako ćemo saznati imena glavnih mafijaša kad se ne možemo dogovoriti o tome ko su glavni mafijaši? Razumijete? Mafijaš je jedna etiketa u hrvatskom društvu, kao što su nekoć bile recimo vještice, ko su doista neke od njih su trovale. Ne može se reći da su bile bezazlene, te žene, za tadašnje društvo. Međutim, one nisu bile najveći problem toga društva, ali su bili veliki problem te politike. Nećemo nikad saznati zato što naprosto nema načina da ih nazovemo pravim imenom. Kao što nikad nećemo saznati ubojicu Pukanića, Ive Pukanića, jer pravi ubojica Ive Pukanića u tom smjeru gdje bi on mogao biti, naprosto nema nikog u Hrvatskoj ko bi se usudio pogledati. Od straha naprosto niko se ne usudi pogledati, jer bi prepoznao samog sebe.
Veza između tajnih službi i mafije datira iz rata, kada su tajne službe od kriminalaca formirale paravojne jedinice koje su obavljale prljave poslove. Da li je, gospodine Vasiću, ta veza još uvijek jaka?
Ja bih rekao da ta veza datira od nekoliko godina pre početka naših ratova, iz perioda kada su tajne službe angažirale kriminalce da im obavljaju razne poslove po inostranstvima, ubistva, zastrašivanja i tako dalje, onoga što se tada zvalo Jugoslovenska neprijateljska emigracija, i tada dolazi do te mezalijanse, kako bih rekao, incestuoznog odnosa između organizovanog kriminala i tajnih službi. Vi nemate više sopstvenih ljudi ili vaši ljudi više to neće da rade jer su pametni. Onda unajmljujete podugovarače i ugovarače iz redova kriminalaca ovakvih ili onakvih. Tada je to bilo dosta daleko od organizovanog kriminala, ali su ti ljudi radili te stvari i na taj način sebi zadobijali određene privilegije koje će oni kasnije realizovati kroz učešće u paravojnim formacijama, kroz ove i one poslove po inostranstvu, i za to su bili plaćeni privilegijama, a privilegije su bile krajnje značajne, barem u Srbiji u ono vreme sankcija i svega. Dakle, to su franšize, dozvole i povlastice u uvozu akciznih i ključnih roba za opstanak jednog opholjenog i blokiranog društva kakvo je bilo srbijansko. Pre svega tečna goriva, zatim cigarete, nakon toga heroin i kokain kasnije.
Kako je vaše mišljenje, gospođo Babić?
Pa gledajte, ja mislim da su im tehnike vrlo slične. Kriminal je ilegalan ili tajan. A kao što ime tajne službe kaže, oni su legalizirali svoju tajnost. Tako da zapravo tu postoji jedno duboko razumijevanje duboka povezanost već po prirodi stvari, njihove pozicije, i ja kad uhapse nekoga kao velikog mafijaša, po refleksu počinjem razmišljati, baš me zanima kad je taj mafijaš otkazao poslušnost nekoj tajnoj službi.
Da li mafija finansira skrivanje haških optuženika, da li ih direktno čuva? Gospodine Vaseću, da li mafija čuva Ratka Mladića?
Ne bih rekao da ga čuva, ali što se finansiranja tiče, imamo nekoliko pouzdanih operativnih saznanja sa terena po kojima proizilazi da jedan vrlo značajan deo profita od heroinske trgovine, pre svega kroz novosadsku heroinsku rutu, je išlo za skrivanje Ratka Mladića i Radovana Karadžića. E sad, tu se naravno pojavljuje jedna druga satirično-komična priča. Ti ljudi koji su uzeli na sebe da se bave finansiranjem skrivanja nekakvog Ratka Mladića, nekog Gorana Hadžića ili nekog Radovana Karadžića, nisu mogli da odole, da ne počnu da se ugrađuju u te priče. I onda se od toga kasnije, po svemu sudeći, po onome što se zna i po onome što se dade nasluditi, se razvila jedna određena industrija klepavanja velikih para na temu mi čuvamo naše heroje. Pa onda herojima ode 30, 40 ili 50% od prikupljenih reketom i iznudom prikupljenih sredstava, a ostatak podelimo između sebe.
Gospođo Babić, da li je mafija čuvala generala Gotovinu i druge Hrvate čije izručenje tražio Haški tribunal?
Ja doista nemam pojma ko je Gotovinu čuvao i ko je financirao njegovo skrivanje i bijeg. Ja samo pretpostavljam da je to jedna bila od najskupljih operacija koja, mislim da je njegov bijeg bio užasno skupa stvar. Pogotovo kad uzmete mjesto na kojem je uhapšen. Mislim, Gotovina je jedan čovjek koji nije navikao na asketski život. Svi su se i trudili da on ne živi asketskim životom, ni on sam na to ne bi pristao. Ja pretpostavljam da je to bila jedna užasno skupa operacija. Nemam dokaza nikakvog za to. Dakle, na osnovu čiste logike svoje. Ja ne mogu reći da je to bila mafija kad se mafija kod nas ne zove mafijom, nego se zove nekako drugčije. Zove se raznim drugim imenima, ne znam, uspješni poslovni ljudi, pa onda, ne znam, uspješna stranka, pa onda svakako se zove, ne? Možda je ova mafija, šta znam, Petrač, koji se smatra nekakvim mafijašem pa je u zatvoru, možda dao neku crkavicu, ali to je daleko bilo nedovoljno za ono što je Gotovini trebalo u tim pustim godinama njegovog bijega i skrivanja. Od tajnih putovnica, tajnih identiteta, tajnih lokacija, pa onda da se svi pravimo ovdje kako ne znamo, kako nam policija to ne može otkriti, pa se svi se nešto prave da su nešto drugo od onog što jesu. U svakom slučaju to ipak košta nekih novaca. Ja ne znam da li bi se to moglo nazvati mafijaškim novcem. Teško je nazvati nešto mafijaškim novcem što je legalno, što je prešutno legalizirano, što nije javno oglašeno, ali se podrazumijeva.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kolika je moć mafije u državama bivše Jugoslavije. Sagovornici su dva novinara, dobri poznavaoci te teme, Jasna Babić iz zagrebačkog Jutarnjeg lista i Miloš Vasić iz beogradskog Vremena. Voditelj je Omer Karabek.
Da li bosovi mafije imaju svoju štampu? Vidim da se Legija, koji je osuđen za ubistvo Đinđića, kad god to zaželi, obraća javnosti. Evo, nedavno je poručio da bi želeo da razgovara sa Đinđićevim sinom, da mu objasni da on nije ubio njegovog oca, i to je objavljeno na prvoj strani jednog lista. Gospodine Vasiću?
Činjenica je da taj šljam i taj ološ iz zatvora ima načina da kaže što god im padne na pamet, da objavljuje svoje memoare, da objavljuju ono nedeljama u Kuriru i Glasu javnosti, da budem potpuno precizan, neke alternativne teorije koje su apsolutno sumanuti, za koje vrlo dobro znamo ko ih je pisao, jedan bivši nesuđeni zamjenik direktora Bezbednosno informativne agencije, lik o kome bi mogao da vam pričam satima, ali neću sada. Reč očigledno o sistematskom podrivanju prvostepene i drugostepene presude svih nadležnih sudova na tu temu. I ako slušate doktora profesora Vojislava Šešelja iz Haškog tribunala, bit će vam sve jasno. Njemu je Zvezdan Jovanović, Đinđićev ubica, heroj i novi Gavrilo Princip, što ponavljaju njegovi sledbenici u srbijanskom parlamentu. Dakle, jasno vam je sa kojom vrstom problema se mi suočavamo ovdje u Srbiji.
Gospođo Babić, ima li mafija u Hrvatskoj svoju štampu?
Vi mene dovodite sa svojim pitanjem u situaciju da ja u najmanju ruku sada kažem je postoje novinari i novinarstvo u Hrvatskoj koje je mafijaško, da ja lijepo sutra dobijem tužbu, dođem na sud pred pravnu državu i da fino popušim u najmanju ruku cijelu svoju plaću na ime kazne, uvrede, časti i tako dalje. Ja vam to ne mogu reći. To se ne da reći. U tome je problem da smo mi kao ukinuli verbalni delikt, on ne postoji, kofol ne postoji, ali vi zapravo ne smijete ništa reći na kraju. Jer ćete vi završiti u zatvoru umjesto onih koji su vas opljačkali, koji su vas pretukli, koji su vas ponizili, koji su vam oduzeli pravo na rad, pravi rad, pošteni rad.
Često se kaže da, za razliku od političara, mafijaši na području bivše Jugoslavije odlično sarađuju. Da li je to floskula ili je to stvarno tako, gospodine Vasiću?
Pa ja znam da sarađuju od samog početka, daleko pre početka ovih naših ratova 90-91 i dalje. Sarađivali su od samog početka, uvek su zajedno radili, setite se da su Zlatko Bagarić, Ljuba Zemunac, Arkan i kompletna ekipa potekli sa jednog te istog frankfurtskog asfalta, da ne kažem kaldrme. Te veze su ostale, ostale su od dana današnjeg. Evo, koliko pre neki dan, u Beograd je izručen iz Belgije stanoviti Vesko Vukotić, koji je nama simbolički i psihološki vrlo važan, jer je on počinilac ubistva u kafiću Nana Marta 90. godine. Dakle, to je prvo čuveno ubistvo od koga kasnije nastaje cela serija. Prvo u seriji, likvidator UDBA i tako dalje, uhvaćen je u Francuskoj sa lažnim pasošem. Znate šta je glavna osobina tog pasoša? Serijski broj hrvatskog pasoša koji je nađen na njemu je samo za jedan zadnji broj već od serijskog broja hrvatskog pasoša nađenog lažnog također, nađenog na generalu Antigotovini u Španiji. Znači, oni su pasoše dobili iz istog izvora. Kao što je i Legije Ulemek dobio najmanje dva hrvatska pasoša iz istog izvora. Šta ćete više od toga? Bez saradnje s tajnim službama, bez nabavljača falsifikovanih, dakle, ne falsifikovanih, nego autentičnih, ali lažnih papira, ima razlike između falsifikata. Falsifikat to je kad vam nešto, neko nešto napravi. Autentični pasoš je pravi pasoš na kome je vaša slika i tuđe ime. To je bio slučaj i sa Gotovinom, i sa Mulemekom, i sa ovim Veskom Vukotićem, a na njega ćemo se tek vraćati.
Gospođo Babić, kako je vaše mišljenje, kako mafijaši, kriminalci sa područja bivše Jugoslavije sarađuju?
Ma ja vas i dalje pitam, na koje vi kriminalce mislite? Da li vi pitate za kriminalce koje je država im priznala da su kriminalci, pa se bavi njima jer su kriminalci, ili ovim kriminalcima koje institucije ne priznaju da su kriminalci? To kod nas je postalo pitanje etikete. Kriminalci gubitnici završavaju u zatvoru. Kriminalci dobitnici izdaju lažne putovnice, odnosno prave putovnice. Oni vode institucije. Razumijete o čemu je Mišo pričao? Institucije izdaju putovnice originalne na lažna imena da bi zakamuflirali državotvorne kod nas kriminalce ili državno poželjne kriminalce. A onda kada ih stisnu negdje iz Europske unije, onda se ko fol bace svim sredstvima da ih uhapse. Onda ih uhapse, pa ih kao i osude. Onda dospiju u zatvor, pa u zatvoru imaju tretman tako da se svi ispričavaju što su oni u zatvoru. Mi imamo ilegalce koji nisu ilegalci, jer su od institucije dobili dokumente, dakle dozvolu da budu lažni, da žive pod lažnim imenima. Da se skrivaju od tih istih institucija koje bi ih trebale goniti.
Nedavno je savjetnik predsjednika Crnogorskog parlamenta, general Blagoje Grahovac, izjavio da se mafija, evo to sad citiram, potpuno uvezala u mrežu koja dominantno utiče na političke procese na Zapadnom Balkanu. Gospođo Babić, mislite li vi da postoji takva mreža?
Pa naravno da postoji. To je prirodno savezništvo. Ja nemam dokaza za to. Zapravo imam dokaza. Piše se o tome, o tim vezama i tako dalje. Ali to je jedna logična prirodna veza. A zašto ne bi postojala, vas pitam? Da li ima jedan razlog, da li ima nešto ili netko ko bi spriječio kriminalce da se međusobno povezuju, međusobno odlično surađuju, naprave podjelu rada, na kraju i podjela teritorija? Zašto oni to ne bi radili kad ih ništa u tome ne spriječava?
Gospodine Vasiću?
Sticajem okolnosti poznajem generala Grahovca. Mislim da je on vrlo ozbiljan i vrlo promišljen čovjek i zna o čemu govori. Mislim da je potpuno u pravu.
Jer sve ove naše strukture na vlasti sadašnje, koliko toliko transformisane i promenjene, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Crnoj Gori, imaju neke svoje prve korene i početke od kojih ne mogu da se otkinu u tim nekakvim zanimljivim događajima iz 90. godina, a tu je reč pre svega o novcima i ni o čemu drugome nego o novcima, jer je sve vreme, sve ovo o čemu mi pričamo, pitanje novaca i ničeg drugog.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Babić.
Molim, i drugi put.
Hvala, gospodine Vasiću.
Hvala vama na prilici da kažemo šta imamo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili dva novinara, Jasna Babić iz Zagrebačkog Jutarnjeg lista i Miloš Vasić iz Beogradskog Vremena. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bila je to kraća verzija razgovora između Miloša Vasića i Jasne Babić. Širu verziju objavljujemo u našim emisijama u 18.22 sata i u noćnom programu koji počinje u ponoć. Grad Niš prvi je koji najavljuje tužbu protiv Ministarstva financija i Narodne banke Srbije zato što mu nije vraćeno oko 200 miliona gradskog novca koji se nalazi na računima države. Priču ima Dušica Nestorović.
Gradonačelnik Niša Miloš Simonović za naš radio objašnjava da je grad u protekle 4 godine na računu Ministarstva financija dnevno držao oko 2 milijarde dinara. Tako da je Nišu na osnovu kamata trebalo da bude isplaćeno 100 miliona dinara za 2007. godinu. Meni je potvrđeno da je Ministarstvo financija taj novac potrošilo, tako da će Niš svoja prava tražiti i na sudu ukoliko problem ne bude rešen drugačije, kaže niški gradonačelnik.
Moj tim radi na iznalaženju mogućnosti za podizanje tužbe protiv Ministarstva financija Vlade Republike Srbije zbog činjenice da se gradu Nišu duguju kamate za korištenje slobodnih para na računu grada koji se nalazi na računu, koji se inače smešten u Ministarstvu financija u Trezoru za 2007. i 2008. godine. Eto, reč je opet o toj jednoj centralističkoj priči gde se ne vodi račun o tome da taj novac, ma koliki daje, dosta znači za gradove i opštine. Ja upravo zato često kažem i funkcionerima Vlade Republike Srbije u direktnim kontaktima da gradu Nišu nije potrebno da nam vlada daje neki poseban novac, potrebno je da nam otkuči neke stvari i da ono što zakonski pripada nama, da nam samo to na vreme i u određenim rokovima praktično isplaćuje.
Niš je jedini grad u Srbiji koji je sredstva dobijena od privatizacije duvanske industrije Niš i drugih gradskih preduzeća držao na računu Ministarstva financija i to pod minimalnim kamatama. Na istom računu nalazio se i novac od nerealizovanog budžeta. Ta sredstva deponovao je prethodni gradonačelnik Smiljko Kostić, tako da se procenjuje da je grad za vreme njegovog mandata izgubio oko milijardu dinara. Aktuelni gradonačelnik Niša najavljuje i tužbu protiv Narodne banke Srbije, zato što gradu nije isplaćen novac na ime likvidacije NB banke, u kojoj su ranije bila deponovana sredstva grada.
Reč je o pravosnažnoj presudi Trgovinskog suda, kojim se duguje 100 miliona gradu Nišu, strane Narodne banke i Republike Srbije. I evo šest meseci traje borba da se ta sredstva prebace gradu Nišu i jednostavno i tu dolazi do zastoja zbog nepostojanja želje likvidacijenih upravnika u banci da taj novac prebate.
Zbog neizmirenih dugovanja države iz gradskog budžeta već su isplaćene plate zaposlenima u javnim preduzećima, iako takva stavka nije planirana ovogodišnjim budžetom. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša Dušica Nestorović.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Rusija čeka kopiju sporazuma o nadzoru tranzita iz Kijeva da bi pustila gas. Do potpunih isporuka može proći nekoliko dana. Srbija i vlada odlučuju da li će zbog gasne krize tužiti Ukrajinu, najavio Dušan Bajatović. Dinar u ponedeljak jača za evro 94,14 dinara. Nastavljeni sukobi u pojasu Gaze. Human Rights Watch optužio Izrael da koristi fosforne bombe. I sutra hladno i maglovito, jutarnja temperatura -10, najviša dnevna oko 0. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno.